Hvala lepo, dobar dan svima. Drago mi je da sam u ovom zanimljivom društvu. Dragoslav Simić, novinar Radio Beograda, dugo godina je stupao u kontakte sa brojnim istaknutim ljudima, ali i onima koji su nam poimenično potpuno nepoznati, radeći svoj novinarski posao. Za razliku od drugih, Dragoslav je emisije i materijale koje je koristio pri izradi emisija sačuvao i sada ih nudi javnosti putem audio i foto arhiva Simić. To je web sajt koji se čita, gleda i sluša. Razlog da se bavi ovim poslom autor objašnjava ovako. Pojava radija 20. godina prošlog veka bila je prva tehnološka globalizacija sa kojom se svet suočio. Danas sajt nije imao probleme nekadašnjih konstruktora radija. Trebalo je samo iskoristiti već uhodani sistem elektronskog kapitalizma. Bio je to jednostavan klik mišem i zakup domena i adrese kreditnom karticom su završeni. A sve je to nastalo iz potrebe da se novom energijom sačuva od zaborava duh i misao za budućnost koja dolazi. Građa na sajtu podeljena u nekoliko rubrika o kojima ću reći samo neke osnovne podatke. Dve rubrike čak služe da pomognu posetiocu sajta da se snađe u brojnim rubrikama koje slede među imenima, pojmovima i događajima. Brzo i lako po sajtu i indeks imena ličnosti sa sajta, to su rubrike koje su praktične i za redovne posetioce, a još više za one koji su prvi put na sajtu. Imena ličnosti složena su abecednim redom u obe rubrike, ali u rubrici lako i brzo po sajtu složena su po imenima, na primjer na slovo O stoji Olga Litričin, Olga Vasiljević, Olgica Stefanović, Oliver Injac i Olivera Milosavljević, dok su iste osobe u indeksu složene po prezimenu. Sve reči označene plavom bojom su naravno linkovi. Za one koji često navraćaju na ovaj sajt, gospodin Simić je otvorio rubriku Novo na sajtu, kako bi nam omogućio da prema datumima koji su upisani, da bismo mogli da pratimo da li smo i kada videli najnovije materijale na sajtu, a omiljene emisije našeg autora se nalaze u rubrici Preporučujemo za slušanje, koja se ažurira jednom ili dva puta mesečno. Knjige koje govore, rubrika koja je dobila naziv po jednoj ediciji Dragoslava Simića. To je kolekcija kaseta na kojima su zabeleženi intervjui sa istaknutim javnim i kulturnim ličnostima sa kojima je Simić razgovarao. Kolekcija broji preko stotinak naslova koji svojim brojem, sadržajem i kvalitetom predstavljaju nezanemarljivu vrednost naše kulture. Ova zvučna antologija, zvana knjiga koja govori, uspostavlja vezu između savremenika i aktera nekadašnjih zbivanja, od kojih mnogi više nisu među nama. Teme koje su obrađene u ovoj rubrici su uglavnom političke i istorijske, što je očito već iz samih naslova. Jugoslavija, kratak pregled raspadanja, Informbiro, suđenje Draži Mihajloviću itd. Tu su i besede i kazivanja poezije određenih istaknutih stvaralaca naše kulture, među kojima su profesor Raško Dimitrijević, slikar Mića Popović, pesnici Ljubomir Simović i Matija Bećković. U rubrici Gosti sajta nalaze se tonski zapisi i razgovori raznih ličnosti iz javnog i kulturnog života na osnovu dokumentarnih radioemisija urednika sajta. Među njima ima i običnih ljudi s kojima su razgovarali autor sajta ili njegove kolege novinari. Dati su izvori za svaku temu koja je ovde obrađena. Simić je, na primjer, objasnio jedan od razgovora ovako. Citiram. Profesor Mihajlo Đurić bio je prvi dobitnik nagrade Radio Beograda 2 za knjigu godine. Razgovor je emitovan 2. decembra 2000. godine u emisiji Glasnije Radio Beograda 2. Vrlo slična je i rubrika Radio emisije iz kolekcije, a zapravo to su zvučni zapisi iz knjige Autobiografije uživo, koju je Simić objavio 2007. godine. Radi se o kompletnim emisijama o kojima su govorili Matija Bećković, Aleksandar Jerkov, Rajko Đurić, Raško Jovanović i drugi. Nešto drugo su prilozi u rubrici Volite li kratku priču? U njoj odabrani pisci, dobitnici Ninove nagrade, čitaju jednu kratku priču po svom izboru. Na taj način stvorena je živa antologija u kojoj su sačuvani ne samo reč pisca, već i njegov glas. Sledeća oblast interesovanja našeg autora sačuvana je u rubrici Predavanja u Kolarčevoj zadužbini, gde se povremeno objavljuju predavanja viđenih ličnosti. Zašto je Simić pregnuo da i taj posao obavi za srpsku kulturu, objašnjavaju sledeće njegove reči. Citiram. Reči izgovorene jedanput, makoliko bile sadržajne i makoliko angažovale sva čula, potisnute svakodnevicom, nepovratno odlaze iz našeg pamćenja u zaborav. Rubrika Moć radija je šarolika stranica u kojoj su sačuvane emisije koje obuhvataju različite događaje ili, po Simićevim rečima, citiram, na ovoj stranici, kao u happeningu, smenjivaće se razne teme. Prva emisija koju slušate nastala je oko 1990. godine i baš je nosila naziv Moć radija. Za mene je ta emisija bila još jedan od mnogih radiofonskih eksperimenata koje sam načinio sa namerom da svedočenja anonimnih pojedinaca stavim u funkciju usmene istorije. Još jedna forma koju neguje audio i fotoarhiv Simić jeste digitalni format knjiga. Na stranici Da li ste pročitali ove knjige? Nalaze se digitalizovane knjige po izboru Simića, ali što je još važnije, tu je i elektronski oblik sveznanja, opšteg enciklopedijskog leksikona koji je nastao u Beogradu 1937. godine na osnovu umetničkog rada Petrovića. Delo ima 2715 stranica i Dragoslav Simić i ovde ima ulogu posrednika između krhkog pamćenja i nebrige našeg pokoljenja za artefakte naše kulture, nauke i pregalaštva različitih pojedinaca. Po Simićevim rečima, citiram, ako u pretvaranju ovog enciklopedijskog dela u elektronsku formu nestane iza tako velikog projekta neka ustanova kulture, sveznanje će ostati nedostupno u elektronskoj formi. U rubrici pisma sadržaj je opet veoma šarolik. Tu su podrubrike Vaša pisma, potom Vojnička pisma 1914. do 1918. koje su sačuvali Mina Kovačević, pesnikinja iz sela Vrnčani kod Gornjeg Milanovca i njen brat, potom kolekcionar Mirko Caran, poslovna pisma, Predrag Kostić iz Kanade, zvučna pisma i konačno Jelina pisma, koja se zaista mogu čitati i kao živo svedočanstvo o ljubavi dvoje ljudi i kao istinita hronika političkih prilika u kojima smo živeli, pri čemu je ona udata i živi u Australiji, a on je oženjen i živi u Beogradu. U rubrikama Arhiv sajta i Porodični tonski arhivi smeštene su radio emisije koje se nisu uklapale ni u jednu drugu rubriku, pa je tu priča o Gorskom vijencu, istina o 27. martu 1941. Zatim o kratko talasnoj stanici, radiostanici Beograd, koja je radila 5 godina pre Drugog svetskog rata, o muzičarima, muzikolozima, o emigraciji itd. Simpatična je i rubrika Zabavna strana sajta, u kojoj je, kako Simić u podnaslovu kaže, citiram, delić zaboravljene istorije Radio Beograda preuzeti štampe, u kojoj su i portreti radio stvaralaca ili Radio Beograd iz neobične perspektive po želji novinara Save Ristovića, povlaka interesantan eksperiment. Otvoreno o sajtu je rubrika koja Simiću služi kao mali virtuelni muzej i koji je osnovao 2009. godine. Tu su još i rubrike Prijatelji sajta i Promocije. Prijatelji sajta su naravno oni koji su na neki način podržali rad autora, bilo svojim radijskim emisijama ili materijalima. Promocije su, kako i samo ime rubrike kaže, prikazi promocija knjiga, promotivni video ili audio snimci. Kao što i priliči ovakvom sajtu, jedan od priloga je video zapis u trajanju od 4 minuta. O sajtu na jednostavan način koji je sačinjen marta 2010. godine na osnovu emisije Žikina šarenica. Budući da se autor i vlasnik audio i foto arhiva Simić sam bori sa finansijskom održivošću ovog sajta, uveo je rubriku e-prodavnica putem koje se mogu naručiti fotografije i snimci iz rubrike Knjige koje govore. Fotografije iz istoimene rubrike su takođe nastale tokom višedecenijskog novinarskog rada Dragoslava Simića. Na sajtu one su podeljene u više grupa radi lakšeg snalaženja čitaoca. I da zaključim, bez ogromnih pretenzija, skromno i nenametljivo, ovaj vredan čovjek trudi se da sačuva od zaborava i svoju ličnu arhivu radijskih emisija, fotomaterijala i pisama, ali i brojne tuđe arhive, prepiske, fotografije i dokumenta. Pred posetiocima sajta nalazi se živa materija, istorija koja govori, koja traži svojeg čitaoca, gledaoca i slušaoca. Moj lični problem s ovim sajtom je što kad se jednom nađem na njegovoj adresi, ne mogu brzo da odem, jer svaki novi klik otvara novu, neverovatnu i beskrajno zanimljivu priču.